Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 27-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Mustaqillik bergan 10 sotix yer ham tortib olindi. Buxoro viloyatining Jondor tumanida o'z yerini himoya qilib chiqqanlar ustiga traktor solindi.
Shunda ustiga bilan turaman, asta so'l bo'ladim, insofni tepib o'tirib yer xotin ikkov kulib o'tirib shunday anamda qo'llarini peshonalariga qo'yib.
O'shda yana o'zbeklar kaltaklandi.
O'rtada atrofida yana bitta ikkitasi bor ekan, ular ham kelib qo'shilishib o'shdi.
Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjid yopib qo'yildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
O'tadigan narsa o'tib yotibdi, lekin misol tonna-tonnalab yuki ham o'tib kelyapti, o'tib boryapti. Endi Tojikistondan o'tadigan narsa.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xitoy va Qo'shma Shtatlar Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasida yuzaga kelgan keskin vaziyatni yumshatish borasida muzokara o'tkazdi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Yang Zeqi AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bilan telefon orqali so'zlashdi. Rasmiylarga ko'ra, muloqot chog'ida asosiy e'tibor 23 noyabr kungi voqea qaytarilishining oldini olishga qaratildi. Seshanba kuni Shimoliy Koreya artilleriyasi Janubiy Koreya qarshi qarashli orolni bombardimon qilgan oqibatida 4 odam 10dan ortig'i yaralangan edi. Bunga javoban Janubiy Koreya Shimoliy Koreyani o'qqa tutdi va AQSh bilan harbiy mashqlar o'tkazilishini e'lon qildi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bugun xitoylik hamkasbi Yang Zeqi bilan telefon orqali Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya o'rtasida yuzaga kelgan keskin vaziyat borasida maslahatlashuv o'tkazdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda bildirilishicha, muloqot chog'ida tomonlar Koreya yarim orolidagi vaziyat yanada murakkablashishiga yo'l qo'ymaslik kerakligini urg'ulagan. Undan oldin Xitoy tashqi ishlar vaziri AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bilan ayni masala yuzasidan fikr almashgan edi. Kuni kecha O'zbekiston hukumat ham Shimoliy Koreyaning Janubiy Koreya hududiga qilgan artilleriya hujumini qoralab, Pxenyanni bir tomonlama choralar ko'rishdan tiyilish va o'zaro nizoni tinch yo'l bilan hal etishga chaqirgan edi. 3-5 dekabr kunlari Ozarbayjonda O'zbekistonning birinchi milliy ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Tadbirda iqtisodiyotning deyarli barcha sohasida faoliyat yuritayotgan 300dan ortiq shirkat ishtirok etishi kutilmoqda. Noyabr oyi boshida O'zbekistonda Ozarbayjonning birinchi milliy ko'rgazmasi uyushtirilgan edi. Tadbirda Ozarbayjonning 170dan ortiq shirkati qatnashdi. Trend az axborot agentligi xabariga ko'ra, Ozarbayjon prezidentining Toshkentga tashrifi chog'ida O'zbekiston bilan shunday tadbir o'tkazishga kelishib olingan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'oniston sharqida Tolibon harakatining yuqori lavozimli qo'mondonini qidirish paytida 15 nafar isyonchini yo'q qildi. Xalqaro kuchlar va jangarilar o'rtasidagi to'qnashuv juma kuni kechqurun Nangarxor viloyatining Sherzod tumanidagi inshoot yaqinida sodir bo'ldi. NATO qurolli to'qnashuv paytida faqat jangarilar tomoni talafot ko'rganini bildirdi. Saudiya Arabistoni so'nggi 8 oy davomida mamlakatda Al-Qoidaga aloqador 19 guruhning 149 a'zosi qo'lga olinganini bildirdi. Saudiya rasmiylariga ko'ra, bu bilan hukumat va xavfsizlik rasmiylari, shuningdek, jurnalistlarga qarshi hujumlarning oldi olingan. Ichki ishlar vazirligi hibsga olingan 149 shaxsdan 124 nafari Saudiya fuqarolari, 25 nafari xorijliklar ekanini bildirdi. Joriy yil mart oyida Saudiya Arabistonida mamlakat neft zaxiralariga hujum uyushtirishni rejalagan 100dan ortiq shaxs qo'lga olingan edi. Aytilishicha, ular Yamandagi Al-Qoida guruhiga aloqador bo'lgan. Bugun Bushehr shahrida Eronning birinchi atom elektr stansiyasi ishga tushdi. Buni Eronning atom energiyasi agentligi rahbari Ali Akbar Solihiy ma'lum qildi. Unga ko'ra, ushbu atom stansiyasida ishlab chiqarilgan elektr quvvati 1 yoki 2 oy ichida mamlakat elektr tarmoqlariga uzatila boshlaydi. Demak, Bushehr shahridagi atom stansiyasi rossiyalik mutaxassislar yordamida qurib bitkazildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston sharqida politsiya xodimi kiyimidagi 2 xudkush politsiya idorasida o'zini portlatdi. Paktika viloyati politsiyasi bosh qarorgohda amalga oshirilgan hujum oqibatida 12 politsiya xodimi nobud bo'ldi. Paktika viloyati kengashi raisi Navab Vaziri 1 xudkush shaxs politsiya idorasi ichida o'zini portlatganini, 2-si 20 daqiqa o'tib binoga kirish yaqinida o'zini portlatganini aytdi. Elektron pochta orqali axborot agentliklariga yetib kelgan maktubda hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Livan bosh vaziri Saad Hariri bugun Eronga 2 kunlik safarini boshladi. Ayni damda u Tehronga yetib keldi. Tashrifdan maqsad Livanda barqaror vaziyatni saqlashda Eronning qo'llab-quvvatlashiga erishishdan iborat. Eron televiziyasi xabariga ko'ra, Saad Hariri prezident Mahmud Ahmadinajod bilan uchrashadi. Bu tashrif Saadning otasi, ya'ni sobiq Livan bosh vaziri Rafiq Haririga qarshi 2005-yilda uyushtirilgan suiqasd bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkiloti o'tkazgan tekshiruv borasida keskin vaziyat yuzaga kelgan paytda amalga oshmoqda. Eron qo'llab-quvvatlaydigan Hizbulloh partiyasi Livandagi koalitsiya hukumatiga a'zo Birlashgan Millatlar tashkiloti tribunali e'lon qiladigan xulosasida Rafiq Haririning o'ldirilishiga Hizbulloh aloqador ekani ma'lum qilinishi kutilmoqda. O'z navbatda bu Livanda yangi buhron yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkinligi aytilmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi, bu va boshqa yangiliklar bilan yana Ozodlik radiosining internet saytida to'liqroq tanishishingiz mumkin. Internet saytiga esa qo'l telefonlari orqali kirish yana ham qulaylashdi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet saytida O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar muntazam yoritib boriladi. Marhamat, internet saytimizga kiring hamda siz mobil telefonlar orqali kirishingiz va mobil telefonlar orqali olgan suratlaringiz va video tasvirlaringizni ham Ozodlik radiosining internet saytiga yuborishingiz mumkin. Eslatib o'taman, 3w.ozodlik.org bizning internet saytimiz. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa darvoza.com hamda deraza.net orqali to'siqsiz kirish imkoniyatlariga ham egadirlar. Hurmatli tinglovchi, endi bugun gaplashadigan mavzularimizni yana bir bor sizlarga eslatib o'tsam. Mustaqillik bergan 10 sotix yer ham tortib olindi. Buxoro viloyatining Jondor tumanida o'z yerini himoya qilib chiqqanlar ustiga traktor solindi. O'shda yana o'zbeklar kaltaklandi. Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjid yopib qo'yildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shuning dasturimiz so'ngidan Chodir xayol eshitirishi ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimizni ayni shu kuni 27 noyabr kuni Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'ida sodir bo'lgan voqea haqidagi tafsilotlarni bayon etish bilan davom ettiramiz. Mustaqillik, O'zbekiston mustaqilligi bergan 10 sotix yer ham tortib olindi. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'i aholisini chor-nochor kunlarda boqib turgan prezident buyrug'i bilan berilgan 10 sotix yer zo'ravonlik bilan tortib olindi. 27 noyabr kuni xalq tirikchiligi uchun asqotib kelgan bu yerlarga 6 oy yer haydovchi traktorlari solindi. Norozilikka chiqqan qishloq aholisini tuman hokimi, militsiya boshlig'i va kuchaytirilgan militsiya xodimlari tarqatib yuborishga harakat qildilar. Traktorlar ostiga o'zini tashlagan ba'zi ayollar jiddiy tan jarohati oldi. Oy tug'dilik Xolnisa Razzoqovani traktor bosib ketishiga bir bahya qoldi.
Militsiyalar kelgan, uni videosi bu odam aniqildi. Haqiqatdan to'rtganini mana ovsinimi shonasini kiyimlari yutilib ketgan, oyog'ini qirib ketgan, alta yarador qilgan. Ana o'zi bilan gaplashing.
Bering.
Alo,
assalomu alaykum, opa, qaysiz?
Rahmat, yaxshimisiz?
Rahmat, otingiz nima?
Otim Xolniso.
Ha, Xolniso opa.
Shu kunga urush. Ha.
Nima bo'ldi?
Shu kunga urush. Ayo'q, mana altayim tagida qolgan, yura olmayman. Ha, usti bizdan shuna altay haydadi.
Yo'q. Men
qirib ketgan altayim tagida. Ha, ana kelib ham ko'rishlaringiz mumkin. Ana yenglarim, xalatlarim shuna yirtilib yotibdi ana. To'rtta to'rt qilib bizani urib haydadi shukur.
Kim haydadi, militsiyalarmi?
Ha, shu hokimni o'zi ham bu. Militsiyalar ham bu, ayo'qim shuna altayim tagida qolgan, qirib tashlagan ayo'qlarimni. Shunda usti bizdan turaman, altay so'lib haydadi.
deydi oy tug'dilik Xolnisa Razzoqova, o'z yerini himoya qilar ekan traktor ostida qolishga bir bahya qolgani haqida gapiradi. Oy tug'diliklarga ko'ra bu yerlar aholini ijtimoiy va iqtisodiy qo'llab-quvvatlash maqsadida hokimiyat qarori bilan 1992 yilda 10 sotixdan qilib bo'lib berilgan edi. Biroq Jondor tumani hokimining yangi qarori bilan bu yerlar mustaqillikdan 19 yil o'tib endi aholidan zo'ravonlik bilan tortib olinmoqda. Bu haqda oy tug'diliklardan biri shunday deydi.
Prezidentga yozgandik, prezident javobini o'tmadi. Javob o'tgan, lekin bizgacha kelmadi.
Yo'q, nima haqida yozganlaring prezidentga?
10 sotixlik yer masalasi bo'yicha.
Qanaqa
10 sotixlik yerni 92 yilda O'zbekiston tashkil bo'lgan paytda, mustaqil bo'lgan paytda aholiga 10 sotixlik berilgandi-ku. Ana shu masala bo'yicha yozib o'tdik, bular hukumat fermerlar zo'ravonlik qilib, hukm bilsa kelgan odamlarni urib, ayollarni urib qo'llar yerni majburdan tortib tekshirib o'tibdi o'sha masalasida.
10 sotixdan berganda 25 xo'jalikka, shundaymi?
Yo'q, bu butun qishloqqa berilgan. 92 yilda prezident farmoni bilan mustaqil bo'lgandan keyin 10 sotixlik berilgandi-ku. Bozor iqtisodiga himoya qilish uchun. Aholi. Ana shu narsalarda aholi qo'llamagan holda majbur quloq solmasdan tortib olyapti.
O'sha yerga bir narsa ekishganmi, dehqonchilik qilisharmidi?
Ha, bug'doy, mayda chizda ekishardi. Bug'doyni bo'lgan, bug'doyni bosgan, o'tayotganini o'tayotgan, boshqasini buzgan. Buzib yotdi, quloq solmaydi, ayollarimiz borsa, odamlar borsa, ammosini urib siqib haydab qo'ygan, qo'llaringdan hech nima kelmaydi. Ana hozir bitta ayolga beraman telefonni. Siz so'rang, to'g'ri.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Opa, yaxshimisiz? Men Sadriddin, Ozodlik radiosidan. Siz kim?
Man shu qishloqqa yashovchi aholilardan bittasiman. Juda qo'rqamiz bunda qullardan. Shu kun militsiyalarni olib kelib, hokim bizani ustimizda altaylarni haydattirdilar, qo'rqamiz deyildi. Bundoq gaplarga yozishga, yerlarga borishga, aytishga sizlarga. Altayni haydattirib, ayollarimiz ustiga qochmasangizlar bo'stiraman deb shu kun bizani ko'rib azob berdi ular. Keyin ana biza o'zimiz xohlamaymiz, u yerda suv qulay. O'zim mana masalan o'zim pensionerman, 2-3 marta paraska bo'lganman. Usma bilan ilojim yo'q, nima qishloq chetiga borib suv olib boraverni sug'orishga. Kerak, mana yaxshi joyda. Qulaydi xalqi bizga ham. Lekin bular zo'ravonlik qilib, fermer biz, hukumatimiz biz, mana militsiyalar olib kelib, zo'ravonlik bilan oldi yerni qo'limizdan. Men bunga qarshiman. O'zi nima yerimni taxlab to'y ekib ekkanimcha bir 100 000 pulim ketgandi, yaqinda ekkandim. Qonun yo'q kunlarda kelib o'qib bersalar bizaga, biron farmon chiqarmagan bo'lsalar prezident.
Siz shu yerdan necha yil foydalandingiz?
92 yılda bir gantiler hazır geçe foydalandı ki normal. Cide kulağı yakışı yerdi.
Deydi oytuğluliklerden beri. Yana biri oytuğdilik ayolga ko'ra bu yerlar 1992 yılda aholiga bo'lib berilganda sho'rlangan yerlar edi. Aholi 19 yil davomida bu yerlarga ishlov berib hosildor yerga aylantirdi. Endi esa bu yerning egalari chiqib qoldi. Hokimiyat bilan juda yaqin aloqada bo'lgan fermer bu yerlarni o'ziga qo'shib olmoqchi.
Ana shu ensetog'lik yerlarni suvga qulay joydan prezident qaroriga asosan berilgan edi o'sha yerlar. Odamlar o'sha yerlardan foydalanib o'tirgandi. Qishlog'imizni Hasanobod fermer xo'jaligini rahbari shu odamlar qo'yadi shu yerni suvga qulay, yaxshi, hosildor bo'lgancha kutib o'zi sho'rlangan yerdi u. O'sha sho'rlangan yerni odamlar so'nga solib yaxshilab hosildor qilgan paytda ana shu suvga qulay paytda ana shu qo'yildan tortib oldi. Boshqa u yoqdagi yerlarga shuning ikkarisiga suv bermaydi paxta paytda. Qachonki o'shandan suv ortsa keyin odamlar suv ichadi. Ana shu hosilmaydi. U yoqqacha olib borib o'zi o'sha hosildorlik qilib etishni, hasharni qo'zishni, undan mablag' sarflashni xohlamay suvga qulay, suvga yaqin joyni odamlar qo'ldan tutib olibdi. Bunga hokim ham yo'l berib unga yon bosib o'tiribdi.
27 noyabr kuni bu voqeani o'z ko'zi bilan kuzatgan oy tug'diliklardan birining aytishicha militsiya xodimlari norozilikka chiqqan oy tug'diliklarning bir necha nafarini ichki ishlar bo'limiga olib borib qamagan, biroq mahalla oqsoqollarining aralashuvi bilan ular ozod qilingan.
Nasiyali militsiyadan tashqari 6-7 militsiya xodimlari bordi. Nasiyali militsiya asosan shu o'sha bajardi. Ayollarni yig'itib-yig'itib 6 metr 7 metr uchib tushib 50ga kirgan ayol. Yurtdoshlar, hokim buyruq berib o'tiribdiki, bostir odamlar hayda olsaydi, bitta ayolni oyog'ini lapotga qirib ketdi oltayni lapotkasi. Odamlar bostirsa bu...
Qancha odam yig'ilgan edi? Qancha odam yig'ilgan edi mana norozilar?
60 dan oshiq odam bordi. O'sha bo'yicha yerlarni egasini hammasi edi, 60 kishidan oshiqdi.
Shu yerlarni hozir hammasini haydab tashladimi? Haydayaptimi?
Haydayapti bo'ldi hozir. Hozir yangi beradigan yerlar suvga noqulay. Hosil bo'lmaydi. Hosildor yer bo'lsa ham suv olib borib bo'lmaydi. Ekilgan yerlar, bug'doy ekilgan yerlar, yarmidan ko'p bug'doy ekilgan yerlarni. Yarmi suv o'tadi, yarmi bug'doy edi. Bular butunlay naqalni ketyapti mahalla hokimiyati. Hokimiyat davlatning qarorini ham, prezidentimiz qarorini ham mensimayapti, qonunlarini mensimayapti. Bularning chorasini ko'rsangchi, bormir yordam qilinglar, birodarlar.
Endi mana shu yerlar aytaylik qanchalik kerak edi shu xalqqa? Nima tirikchiligi uchun qanchalik kerak edi?
Xalqqa tirikchilik uchun shu uchun kerakki, odamlar shu insetirdan daromad ko'ryapti-ku, hozir ish joylari yo'q, beradigan oilalar bilan bir ro'zg'orni boqib bo'lmaydi, bir tomondan shu insetirlar padesh qilyapti. Shu narsani berib qo'ydilar, xalqni bir og'irni yengil qilsin deb, to'g'rimi? Bular bunday qilib chappasa bo'lib fermerga beradi, fermer o'zi pok odam emas u. 50 sentner paxta beradigan yerlarni buzib, qabristonga aylantirib qo'ygan kirib solib qiraman deb, odamlar o'sha bir qishloqda qamishlar o'tiribdi. O'sha fermer kelib yerga ega bo'lyapti endi. Vaqtida u kolxozni nimalarni gaz o'tkazganida qancha million pullarni to'g'ran bilan вообще imijimida.
Deydi oytug'diliklardan biri. Shunday qilib Jondor tumani hokimining qarori bilan oytug'diliklarning og'zidagi so'nggi noni ham olib qo'yildi. 1992 yilda prezidentning qarori bilan berilgan 10 sotixdan bo'lib berilgan yerlar mahalliy hokimning qarori bilan zo'ravonlik bilan olib qo'yildi. Bu voqea 27 noyabr kuni sodir bo'ldi. Hurmatli tinglovchi, odatda prezidentning qarorlari, prezidentning hukumatning qarorlari juda go'zal qarorlar chiqadi. Yana fermerlarni himoya qilish, oddiy aholining ahvolini iqtisodiy tomondan ham, ijtimoiy tomondan ham yaxshilash haqida. Lekin kuzatuvchilarning aytishlaricha bu qarorlar hammasi qog'ozda qolib ketadi va mahalliy hokimlar joylarda aholining yaxshi yashashini emas, balki ularning qulda yashashini o'ylab ish tutishadi deb aytishadi. Jumladan mana Buxoro viloyatining Jondor tumani hokimi ham o'zi va oilasi bilan borib va militsiya boshliqlari bilan borib Oytug'di qishlog'i aholisining boqib turgan shu 10 sotixli yerini ham 20 yildan beri boqib turgan 10 sotixli yerini ham tortib olgan. Umuman O'zbekiston O'zbekistonda hokimlar va hokimlik masalasi juda ham bir nozik masala va albatta u tepadan kelgan buyruqni bajaradi deyishadi. O'zbekistonda hokimni kim nega almashtiradi deb e'lon qilingan bizning bir maqolamizga bir qancha sharhlar kelgan. Bu internet saytimizga ham qo'yilgan. Shunday sharhlardan birida Said degan muallif O'zbekistondan yozadi. Ha, O'zbekiston xalqiga qattiq qo'l poshsho kerak. Chunki bizlarni mentalitetimiz shunday hokimlarga kelsak, ular o'zimizni ichimizdan chiqqan, ular bizlarni farzandimiz yoki o'zimizni o'zimiz o'rgatmaganimizcha jamiyat o'zgarmaydi. Shuning uchun biz farzandlarimizni vatanga, xalqiga sadoqatli qilib tarbiya qilib o'stirishimiz kerak. Biz farzandlarimizni mol dunyoni quli qilib tarbiyalayversak, u albatta birinchi navbatda o'z jig'ildonini o'ylaydi, xalqini emas. Prezident qancha harakat qilsa ham, u hokimlar vatanparvar bo'lib qolmaydi, chunki u prezident qo'lida emas, bizni qo'limizda. Tarbiya topib tafakkuri buzilib bo'lgan, chunki shuning uchun biz ko'p prezident va hukumatni ayblayvermasdan o'zimizni amallarimizni qilishimiz kerak, deb yozadi Said degan muallif O'zbekistondan. Va yana bir muallif yozadi: haqiqatan ham Karimov yoshi 62ga to'lib ancha qaridi, uzoqqa borishi qiyin yoki bir kunda yoki 3-4 yilga borib majlislar o'tkazib kelishini o'zi bo'lmaydi. Qolaversa Shavkat Mirziyoyev uning sodiq quli, unga ishonadi. Hozir mamlakatdagi barcha ishlar uni qo'lidan o'tadi, keyinchalik prezident bo'lishi ham mumkin. Karimov hozir faqat dam oladi, o'zini sog'lig'ini o'ylaydi, hokimlar esa birin-ketin kelib ketaveradi. Mirziyoyevga yoqqani ko'proq ishlaydi, yoqmagani ishdan bo'shaydi yoki qamaladi. Xalq bilan hech kimning ishi yo'q. Xalq esa qo'rqoq, ortiqcha gap aytsa darrov qamaladi, ortiqcha boylik otirsa qamaladi, majlisda masjidga namozga borsa qamaladi. Faqat uyida o'tirishi kerak yoki mamlakatdan chiqib ketishi kerak. Xullas, hukumat qilayotgan ishlariga hech kimni aralashishi mumkin emas, deb yozadi O'zbek degan muallif O'zbekistondan. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'qinlaridagi suhbatimiz qisqa bir e'londan so'ng yana davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20:20-30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21:22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. 26 noyabr kuni O'shda yana odam kaltaklandi. O'shlik Tolibjon aka betob bo'lib qolgani bois turmush o'rtog'i bilan poliklinikaga borgan edi. Shifokor ko'rigidan chiqqandan so'ng Tolibjon aka O'sh shahridagi 2-chi poliklinika oldida kaltaklandi. Uning kaltaklanishiga asosiy sabab o'zbekligi va avtomashinasini mashinalar turar joyiga qo'ygani bo'ldi. Muxbirimiz Basira ana shu mavzuni o'rgandi.
O'shda dehqonchilik bilan shug'ullanadigan va o'zini Tolibjon deya tanishtirgan suhbatdoshimiz turmush o'rtog'i bilan 26 noyabr juma kuni betobligi bois poliklinikaga borgan.
Poliklinikaga boruvdim xotinim bilan, 2-chi poliklinikaga. Keyin doktorga ko'rinib chiqib kelsam, mashinani nimaga qo'yding, nima haqing bor bu yerga mashina qo'yish ustanga atrofi. Stankadan chiqib kelsamlar, nima menga mushet beryapsan, nimaga bu yerga qo'yasan deydilar. O'zidan o'zi mashinadan tushiblar, shqirg'iz bola urdida. Atrofida yana bitta ikkitasi bor ekan, ular ham kelib qo'shilishib urishdi. Shu kaltaga deb indamasdan kelaverdim,
deydi O'shlik Tolibjon aka. Tolibjon akaga hujum qilganlar uning yuziga urushmagan, ammo tepkilashgan. Shikastlangan O'shlik Tolibjon aka na militsiyaga xabar bergan, na tibbiy ekspertizadan o'tgan.
Hech narsa qilmadi, bo'pti hayot mana shu ekanda deb qolaverdim,
deydi endi adolat borligiga ishonmaydigan Tolibjon aka. Poliklinikaga eri bilan birga borgan ayoli Farida opa Tolibjon akani himoya qilishga harakat qilgan. Biroq hujum qilganlar ayolni chetga itarib qo'yib, uning ko'z oldida erini tepkilagan. O'shlik huquq faoli Izzatilloh Rahmatullayevga ko'ra, yuqoridagi voqea bugun O'shda sodir bo'lib turgan o'nlab kaltaklashlardan biri xolos.
Avvalgi aytaylik iyun, avgust oyiga qaraganda xila sifat bo'ldi, pasaydi xila. Shunga qaramasdan jamiyat shu millatchilik bilan shu darajada zararlangan, avvallari bitovoy konflikt deb qo'yardik, hozir shu millatlararoga aylanib ketib qolyapti-da, shukr tolerantni tarbiya yetmayapti-da. Hozirgi kunda davlat organlari bunga vaqtiga e'tibor qaratmayapti. Bitta qirg'izman o'zbek biror mojaroga boradigan bo'lsa, obligatorli ular bir tomonlama qaror qabul qilyapti. Militsiyaga borsa bo'l, menga bor, onangga bor. Birinchidan, arzlarni qabul qilish juda qiyin. Ikkinchidan, arzini qabul qiladigan bo'lsa ham haliginga nasib e'tibor berilmaydi, o'sha bo'lsa tashlab qo'yiladi.
Dedi O'shlik huquq faoli Izzatilloh Rahmatullayev. Uning fikricha, O'shda o'zbeklarning kaltaklanishini to'xtatish uchun vaqt va davlat tomonidan tuzilgan maxsus dastur kerak.
Vaqt kerak. Birinchi o'shirda vaqt kerak. Ikkinchi o'shirda shu millatlararo bir hamjihatlikni mustahkamlaydigan bir davlat programmasi kerak. A bizda uni o'rniga hozir mana ommaviy axborot vositalari faqat bir tomonlamagina yoritib, o'sha bir tomonda huquqini o'ldiryapti, ikkinchi tomonda kamsityapti.
Deya fikr bildirdi Izzatilloh Rahmatullayev. O'shda o'zbeklarning aksariyati kasalxona yoki poliklinikaga chiqqan paytida kaltaklanmoqda. Ayollar erlari bilan birga borishga harakat qilishsa-da bunday himoya kor qilmayapti. O'sh qirg'inidan buyon o'shda o'zbeklar tomonidan kaltaklanayotgan qirg'izlar haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik radiosi uchun Basira.
26 noyabr kuni O'shda yana o'zbek yigit kaltaklandi. O'shlik Tolibjon betob bo'lgani bois poliklinikaga borgan ekan va mashinasini bir joyga qo'ygan ekan va u kimgadir yoqmabdi va qirg'iz yigitlar uni kaltaklagan ekan va kuzatuvchilar, inson huquq himoyachilari O'shda hali hanuz o'zbeklarga nisbatan ta'qiblar va tazyiqlar davom etayotganini haqida gapiradilar va bu vaqtda tashvish bildiradilar. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytida O'sh voqealari muntazam yoritib boriladi. O'sh voqealari haqida bir alohida sahifa bor, suratlar hamda video lavhalar bilan. Marhamat internet saytimizga kiring va bu voqealardan xabardor bo'ling. Shuningdek, internet saytimizdagi har bir maqolaga tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz o'z fikr va mulohazalarini yozib qoldirishmoqda. Jumladan, yaqinda mana Qirg'izistondan, Bishkekdan, O'shdan yarador millatdosh Krasnoyarskka uchdi. Dushanba kuni uni operatsiya qilinishi kutilmoqda va ushbu maqola e'lon qilingandan so'ng bir qancha shartlar kela boshladi. Jumladan, o'zbek degan yozadi. Ozodlik xodimlari, hurmatli domlamiz Susanovga, Elmurod Yusuf akamizga, Sherzodbek ukamizga beminnat xolis xizmatlari uchun rahmat. Mujohid yozadi O'shdan. Urush bo'lmasdan oldin bizda men o'zbekni o'g'il bolasiman deb ko'kragiga urgan boyvachchalar juda ko'p edi. Endi bo'lsa o'sha boyvachchalar yo'q. Bilmayman, qayoqqa ketdi. Menimcha yo Dubayga yoki Ukrainada bo'lsa kerak. Shuncha o'zbek qon yig'layapti. Nahot ularni yuragi achimasa, zamon bunday turmaydi. Inshaalloh zo'r bo'ladi hali. O'zbekni boylari O'zbekistonmi, Qirg'izistonmi, Yevropami, farqi yo'q. Yordam berilar bu yoqda qolgan qondoshlariga. Qodir aka, Salim aka, G'ofir aka, nahot shuncha narsani ko'rib, o'zlarini ko'rmaganga olib o'tiribsizlar. Ertaga Allohni oldida nima deysizlar akalarim? Ahvol juda yomonlashib bormoqda. Endi qiz juvonlarni zo'rlashga o'tishdi bular. Orasida bolalar ham bor. Uyg'oninglar iltimos, deb yozadi Mujohid O'shdan. Shuningdek, Bozorqo'rg'on degan muallifimiz Krasnoyarskdan yozadi. Salom, o'sha yarador millatdoshlarini Krasnoyarskdan qanday topamiz? Iloji boricha yordam beramiz. Tilbiron telefon nomer bormi? Oldindan rahmat. Va biz bu iltimosga javoban bemorning ismi Obidjon, telefoni demak +7 913 446 9202. Qaytaraman, +7 913 44 69 202. Hurmatli tinglovchi, bizning internet saytimizda shunday boshqa maqolalarni ham o'qishingiz mumkin. Masalan, Saida Saipova yozadi: Anqaradan hurmatli o'shliklar. Opitni akusherkaga muhtoj ayollarimiz Nargiza Usmonovaga murojaat qilishni telefon raqamini yo'q deganda yaxshi konsultatsiya beradi opamiz. Va telefonlarni berishgan: +996 555 05 12 13. Demak, akusherka opamizni telefonlari ekan Nargiza Usmonovani +996 555 05 12 13. Va Ozodlik radiosi o'shdagi o'zbeklar taqdirini kuzatishda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatish fursati keldi. Xitoy va Qo'shma Shtatlar Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasida yuzaga kelgan keskin vaziyatni yumshatish borasida muzokara o'tkazdi. 3-5 dekabr kunlari Ozarbayjonda O'zbekistonning birinchi milliy ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Afg'oniston sharqida politsiya xodimi kiyimidagi 2 xudkush politsiya idorasida o'zini portlatgani oqibatida 12 politsiya xodimi nobud bo'ldi. Saudiya Arabistonida so'nggi 8 oy davomida Al-Qoidaga aloqador 19 guruhning 149 a'zosi qo'lga olindi. Busher shahrida Eronning birinchi atom elektrostansiyasi ishga tushdi. Ozodlik to'lqinlarida siz, hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Tojikistondagi Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjid iqtidordagi hukumat talabi bilan yopib qo'yildi. Kecha 26 noyabr kuni bu masjidda eng so'nggi juma namozi o'qilgan. Tojikiston hukumati qoshidagi din qo'mitasi mas'ullari Islom uyg'onish partiyasi binosida tashkil etilgan masjid joriy qonunlarga xilof ekanini ta'kidlashgan. O'z navbatida partiya tarafdorlari esa bu qaror namozxonlarning dini erkinligini cheklab qo'yganidan bong urishgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi masjidida o'qilgan eng so'nggi juma namozi uchun aytilgan azon edi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri 26 noyabr kuni juma namoziga to'planganlar huzurida so'zlab, bundan so'ng partiya binosidagi masjid eshiklari namozxonlar uchun yopilganini bildirdi.
Ogohinoma az vazorat adliya kishvar daryoft kardim ki dar shuroi siyosi hiz imruz mavrid.
Bundan 2 kun avval Tojikiston Adliya vazirligidan ogohlantirish olgandik. Unda agar partiya binosidagi masjidda namoz o'qishni to'xtatmas din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 20 moddasiga muvofiq partiyamiz faoliyati birinchi bosqichda kelgusi 6 oygacha to'xtatilishi va ikkinchi bosqichda esa bu masala sudga oshirilishi bildirilgan. Biz mamlakatdagi barqarorlik va siyosiy vaziyatni izdan chiqarmaslik maqsadida ham hukumatning bu taklifini qabul qildik, deya bildirdi partiya raisi parlament quyi palatasi deputati Muhiddin Kabiri. Kabiri janoblarining bu so'zlari ortidan partiya a'zolaridan o'nlab kishi Alloh akbar takbirini aytish bilan ko'z yosh to'kardi. Masjidning yopilishiga oid xabar ko'proq juma namoziga kelgan ayollarni qayg'uga soldi va masjid hovlisida yig'i-sig'i ovozi ko'tarildi. Ayollar hukumatdan o'z qarorini bekor qilishni va masjid o'rniga disko klublarni yopishni so'rab zorlanishardi. Hukumatning bu qarori ayrim musulmonlar tili bilan aytganda zolimona qabul qilingan qarordir. Aytishcha, eski Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi binosida so'nggi 10 yil davomida faoliyat etib kelgan masjid tojikistonlik musulmonlarga ibodat qilish, xususan juma namozlarini ado etish uchun mamlakatdagi yagona masjid hisoblanardi. Islom uyg'onish partiyasi ma'lumotlariga ko'ra, bu masjidda mazkur partiyaga a'zo ayollardan tashqari Dushanbe shahri va respublikaning boshqa tumanlaridan kelgan ayollar ibodat qilishardi. Tojikiston Islom ulamolari kengash qaroriga muvofiq 2004 yildan buyon tojikistonlik ayollarning masjidda namoz o'qishlari taqiqlab qo'yilgan edi. Parlament quyi palatasi deputati Muhiddin Kabiriyga ko'ra, Tojikiston Afg'onistondagi Taliban rejimidan so'ng masjidni ayollar uchun yopib qo'ygan ikkinchi davlat sanaladi. Kabiriy janoblari mulohazasicha islomga hujum masjidlarni yopib qo'yishdan boshlanadi. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 3-4 oy davomida Tojikistonda birorta ham yangi masjid ochilmagan. Ammo deydi Kabiriy, Rossiyaning Saratov, Krasnoyarsk va boshqa shu kabi shaharlarda tojikistonlik mehnat muhojirlari 5-6 ta masjid ochgani haqida xabarlar bor. Eslatsak, Islom uyg'onish partiyasi binosidagi masjid faoliyati atrofida partiya mas'ullari bilan hukumat qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita o'rtasida so'nggi 3 oy davomida qizg'in bahslar borgan edi. Din qo'mitasi mas'ullari partiya binosida namoz o'qish din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga zid ekanini uqtursa, partiya mas'ullari esa ish joylarida namoz o'qish o'zlarining konstitutsiyaviy huquqlari ekanini ta'kidlashadi. Aslida ayrim tahlilchilar Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidning yopilishida siyosiy asos borligini aytmoqdalar. Ularning mulohazasicha bu masjidda namoz o'qiyotgan ayrim siyosiy doiralar vakillari kelgusida shu partiya siyosati va dasturlarini jamiyatga tashviq qilishlari mumkinligiga oid taxminlar rasmiylarni, xususan Imomali Rahmon boshliq Xalq demokratik partiyasi mas'ullarini cho'chitgan bo'lishi mumkin. Aytish joizki, Tojikiston parlamentining joriy yil fevralda bo'lib o'tgan saylovlarida siyosiy partiyalar orasidan faqat Islom uyg'onish partiyasigina prezident partiyasiga raqiblik qilib, jamiyatda o'z o'rniga egaligini namoyish qila olgan edi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi qoshidagi masjid 1999 yil, ya'ni tojiklar aro yarashuv borasida imzolangan bitim ortidan tashkil etilgan edi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon. Tinglovchilarimiz O'zbekistondan va mintaqadan. Hurmatli tinglovchilar va birinchi qo'ng'iroq sohibi bilan sizlarni tanishtirsam, Rahim Daminov Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan istiqomat qiladi. Ilgari Yakkabog' tumani soliq departamentining boshlig'i bo'lib ishlagan va tuhmat bilan 6 yilga qamalganligini, ayni paytda esa qamoqdan chiqqanligi va adolatni tiklanmayotgani haqida shikoyat qiladi.
Hakimman ismim Daminov Rahim Hakimovich. 61 yilda Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida tug'ilganman. 2001 yilda prezidentimiz tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura huzurida soliq valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti ochildi. Ungacha men soliq idoralarida turli lavozimlarda ishlab kelib, shu yangi tashkilot ochilishi munosabati bilan shu departamentga Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida boshliq bo'lib ishladim. Boshliq bo'lib ishlaganimda aka, eng achinarlisi shukr, men o'z xizmat burchimni bajara turib, prezidentimiz uchun, davlatimiz uchun oddiy bir nima desam, haqiqatni, jinoyatni fosh qilaman deganda, meni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tezkor xodimlar bilan birgalikda musorni, ya'ni chiqindini poraga olganlikda ayblab qamoqqa olishdi. Gapni endi lozim aytadigan bo'lsam, men ayrim bir rahbarlarni nojo'ya, noto'g'ri iltimoslarini olmaganligim, ularni aytganlarini qilmaganligim uchun men Yakkabog' tumanida ishlab, konserva zavodining jinoyatini fosh qilaman deganimda, ya'ni u konserva zavodi 2003 yilda faoliyati to'xtatilgan, ishlamaydi. Bu voqea esa 2006 yilda bo'lyapti. Ular menga uzumni hali qayta ishlashdan so'ng qoladigan shinchasi, donagini poraga olganlikda deb ayb qo'ydilar. Vaholanki bu o'zimni boyagi shinchasi Kitob tumanidan berilgan edi menga. Shundan nima qilyapmanki, men nahaqdan o'z burchimni bajarayotib, shunchalik nahaqliklarga uchrab, bolalarim ham qat bitta nima desam, jinoyatchini farzandidek, armiyaga borolmasdan, o'qishga kirolmasdan endi azob chekmoqda. Menga esa tuhmat bilan men bunchalik azoblanganligim va menga mana shu qamoqdan chiqqanimdan keyin shu masala bo'yicha murojaat qilganimda haqiqatan shu ishni bosh ko'targan Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, prokuraturaning tergovchisi ishdan ketganligi ham ma'lum bo'ldi. Shuningdek, men boyaqa fosh qiladigan Yakkabog' konserva zavodining boyaqa jinoyatchisi ham jinoyati fosh bo'linib, u ham qamoqqa olindi, undan ancha miqdorda 1 milliardga yaqin zarar davlatga undirib olindi. Shuningdek, arza tashkil qilingan xodimlari ham barchasi javobgarlikka tortildi. Lekin meni esa jinoyatim adolatli hal qilinmasdan, men hamon oqlanmasdan turibman-da. Shuni shu sizlar orqali muhtaram prezidentimizga yetkazishlaringizni iltimos qilmoqchi edim.
Deydi qashqadaryolik Rahim Daminov. Navbatdagi tinglovchimiz Navoiydan 72 yoshli onaxon Gulsina Shagiyeva. U merosga qolgan, unga merosga qoldirilgan uyining boshqaga berib yuborilganligi va bu adolatni tiklanmayotganligidan shikoyat qiladi.
Opam dunyodan o'tdi. Bolalari yo'q uchun meros qoldi. Mani Rossiyadan kelgan ukam uyining ichida hamma narsalarni sotib, sudyalar bilan, notariuslar bilan, notarius kamborov bilan so'z biriktirib, hovlini yon qo'shnisi Saidova Ranoga sotib, o'zi Rossiyaga qochib ketdi. Lekin bizlarga sud va prokuratura xodimlari, rahbarlari bizlarga yordam bermayapti. Men endi opamni ko'mdim, dafn qildim, kasallikka qaradim. Menga hech nima tegmadi, men quruq qoldim. U ketib qoldi. Sud prokuratura xodimlari endi murojaat qilish vaqti o'tib ketgan deb bizga javob bermoqda. Men uyimning oldida opamning hovlisi o'zim boshqa joydan ko'chirib, uyimga yaqin joydan hovli olib berdim unga. Ko'chirib keldim.
Deydi navoiylik 72 yoshli onaxon Gulsina Shagiyeva. Navbatdagi tinglovchimiz panjakentlik Bahriddin aka o'zbek-tojik chegarasidagi vaziyat og'irlashib ketganligidan shikoyat qiladi.
Post chegara to'g'risida gapirmoqchi edim aka.
Marhamat, gapiring.
Bizning chegara postimiz juda og'ir qiyin ahvolda qoldi. Bizning panjakent shahrimiz juda tupuk joyda joylashgan. Dushanbe shahriga borish uchun 150-200 km davomdan oshib borish kerak. Samarqand shahriga bizning ba'zi kasallarimiz juda qiynalyapti. Yaqinda bir shaharda buyrog'i ishlamay qolgan bir ayolni Samarqandga olib borib kelish kerak edi. Sun'iy apparatda ishlab turadigan apparat yo'qligi uchun olamdan o'tib qoldi. Shuning uchun bu Samarqand shahriga borib kelishimiz juda qiyin bo'lib qoldi. Hozir umuman bizlarni o'tkazmay qo'ydi.
Hozir chegara o'tkazuv posti yopildimi?
Umuman yopib tashladi. Endi o'tadiganlar o'tib yotibdi. Baribir mahkamlagan bilan bilmayman nimaga erishadi O'zbekiston. Shuncha yil bordi keldi qilib turgan, misol quda andachilik, boya aytgandek to'y marakaga boradigan, hozir Tojikistondan tushgan bizning qarindosh urug'larimiz umuman to'ylarga, marakalarga kelolmay qolyapti. Aqalli ba'zilar otasini yoqnasini yonazasiga yetib kelolmayapti. Umuman kelmaydi. Iloji ham yo'q, o'tkazmaydi. Bilmasam endi bu O'zbekiston nimaga erishyapti, hamma joyini mahkamlab darvozasini yopib qo'ygan oila qo'shnisi bilan aloqa qilmasam, bordi keldi qilmasa, o'tadigan narsa o'tib yotibdi lekin. Misol ko'rib ham turibmiz, eshitib ham turibmiz. Misol tonna-tonnalab yuki ham o'tib kelyapti, o'tib boryapti. Endi Tojikistondan o'tadigan narsani endi o'zingiz bilasiz, nima o'tadigan odamlar o'zlari xohlagan yerdan o'tkazib ham yotibdi-yu. O'zbekistondan o'tadigan misol molini qizg'anadigan bo'lsa, tonnalab ham o'tib yotibdi kerak bo'lsa. Misol Tojikistonni hamma tomonini chegara minalashtirgan bilan xohlagan joydan kesib o'tadigan odamlar bor. Bilmasam nimaga erishyapti O'zbekiston.
Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Hozir esa men sizlarni chodir xayolga taklif etaman.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Yo'q qo'shiq bo'lib yor, yomg'ir yog'ar degan.
Pam Parayra o'zbek baytik kinosining attak chechak qilgan davrlarida suratga olingan Alvido yoshlik filmining qahramonlari tilidan yangragan xirgoy edi bu. Bu film o'zbek kinosi nafaqat mauzer tutgan bosmachilar haqida, balki yosh o'smirning ko'klamdagi istiroblari haqida ham asar yarata olishiga misol bo'ldi. Har hafta Chodir xayolning Pam Parayra sahifasida o'zbek kinosi durdonalari haqida hikoya qilamiz.
O'zbek kinosi haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. O'tgan asrning 80-chi yillari oxiriga kelib, o'zbek kino hujjatchiligida jonlanish kuzatildi. Matbuotda ko'tarilgan dolzarb mavzular asta-sekin kino tasmalariga ko'chdi. Aroqxo'rlar, bo'mbo'sh magazinlarning boy do'konchilari, xalqni ezib tahqirlagan mahalliy hukmdorlarning jirkanch qiyofasi hujjatli kinoda o'z aksini topa boshladi. Nashtar kinojurnalining nishi haqiqiy illatlarga qaratildi. O'sha yillar o'zbek matbuotida eng dolzarb mavzu bo'lgan o'zini yoqqan ayollar mavzusi ham o'zining kino talqiniga ega bo'ldi. Taniqli kino tasvirchi va rejissyor Shuhrat Mahmudov suratga olgan Alanga hujjatli filmini oradan 20 yil o'tib qayta tomosha qilamiz. Tasvirda kulib turgan dilbar bir ayol tasvir almashadi. O'sha dilbar ayol bir uyum kulga aylangan. O'zini yoqqan ayollar soni yiliga 300 nafardan oshmoqda degan suxandon so'zlariga ilova qilingan tasvirlar dahridan et junjikadi. Film muallifi Shuhrat Mahmudov gapiradi.
Qanaqa bu kasal? Bu kasallikmi, yuqumlikmi, yoki shu bir psixikada bir balo bo'ladimi? Buni tushuntirish juda qiyin. Lekin bir narsa tushunarli, yaxshi turmushdan o'zim yoqmaydi. Bu fakt.
Shuhrat Mahmudovning aytishicha bu tasvirlarni suratga olish oson kechmagan. Mana bu tasvirda yarim jonga aylangan qiz savollarga javob bermoqda.
Qo'yon qizlarni bo'shamdim. Nechinchi sinfda?
6-sinfda.
6-sinfda. O'zbekchilikda kimni aytib o'tadi?
Mana bu tasvirda esa tanalari kuyib ketgan ayolni operatsiya qilgan jarroh gapiradi. O'z davri muammolarga oyna tutish kino dokumentalistikaning bosh vazifasi ekan, nega bu kinolar bugun o'zbek tomoshabinlarga ko'rsatilmayapti? Bu savolga javob berar ekan Shuhrat Mahmudov har davrning tosh u tarozisi bor degan fikrni aytadi.
Men o'ylaymanki, agar u filmni hozir ko'rsatsa ko'pchilik tushunmaydi, hozir bo'lsa vaqtmi yoki u eski vaqtmi. Shuning uchun men o'ylaymanki, agar hozir qiladigan bo'lsa, bu filmlarni hozir qilib, problemani to'g'ri tarafidan ko'tarib qilish kerak edi.
Sovet davrida Muhabbat va nafrat, Borib turgan xayolparast, Visol va Hijron kabi badiiy filmlarni tasvirga olgan kino tasvirchi Shuhrat Mahmudov Gorbachov hurriyati davrida xalqning dardlari aks etgan Alanga filmini suratga oldi. Hozir esa Shuhrat Mahmudov o'zbek raqslari haqidagi yaltur-yultur kinolarni suratga olmoqda. Shuhrat Mahmudov bilan birga o'zbek kinoxronikasida ishlagan va hozir Norvegiyada yashayotgan yozuvchi Maqsud Bekjonga ko'ra, o'sha davr uchun bu film katta voqea bo'lmagan va odamlar bu dolzarb mavzudagi filmni tabiiy bir tarzda qabul qilishgan.
Bu filmda aslında shu paytda bu dolzarb masala deb aytmasa ham bo'ladi, chunki bu masalalar undan 5-6 yil oldinroq ko'tarila boshlandi.
Bu yozuvli narsa bir narsada gazetada yozilgan narsa, lekin kinokameradagi vizual riyat boshqa narsada. Shu ma'noda baribir Shuhrat Mahmudovni shu mavzuga qo'l urishi
tabiiy, bu katta voqea deb aytish mumkin. Katta voqea emas, ammo o'sha paytda o'z kino xronikada yaratilayotgan qilinayotgan filmlarning asos avangardi deb hisoblash mumkin. O'sha paytlarda biz ham Solid davlat bilan film qilgan ikkita film qildik va u filmlarni ham o'sha yerdagi rejissyorlar Как выстрелить из пистолета деп тилге алышкан, яны биринчиси дартны яшырсаң, икинчиси чириаткан хатыры. Дартны яшырсаң, асосан бу кышлак мектептери ва окуучуларнын нимасы, яны ахвалы. Окуучулар хакындагы фильм эди, икинчиси ошо көмүлгөн эски китептер ва муван көмүлгөн биздин маданиятыбыз traditsiyalarimiz, tariximiz va hokazo. O'sha vaqtdagi film edi.
Nega orada o'tgan 20 yil davomida O'zbek kinoxronika bu mavzularga qaytib qo'l urmadi?
Bu o'sha paytda bir ko'tarilish davri edi va erkinlik bor edi. Ya'ni hozirgiga qaraganda, bugungi ahvolga qaraganda ancha erkin edi, ko'tarilish payti edi va bu filmlarni qilayotgan shaxslar bor edi. Insonlar bor edi, balki hozir ham bordir.
Sizlar hozir ham bor, Solih Davlatov hozir ham O'zbekistonda, Shuhrat Mahmudov ham hozir O'zbekistonda. Demak, boshqa kino hujjatchilar ham hozir O'zbekistonda. Endi Malik Qoyimov olamda o'tdi desak, xolos.
Ha, demak bu holda biz o'sha paytda konyunktura haqida gapirishimiz mumkin. Hatto konyunktura bu partiyaga kompartiyaga ham sona qilish qanday konyunktura bo'lgan bo'lsa, demak o'sha paytda bu dolzarb masalalarni ko'tarish ham o'sha singari bir konyunktura deb qarash kerak. Ammo bu men uchun emas edi, chunki bu mening hayotim edi va men uni qanday boshdan kechirgan bo'lsam o'shanday qildim va men hech o'zgarganim yo'q. O'sha paytda shunday edim, undan oldin shunday edim sovet paytida va hozirgi nimada ham o'shanday qoldim. Demak, ular uchun bu konyunktura, agar konyunktura bo'lmaganda, agar u yerda rejissyorlar o'sha yerdagi sharoitga ko'nib yashayotgan bo'lsa, demak ular uchun bu normal bir yashash tarzi, normal bir hayot. Ya'ni demak, normal boshqa filmlarni qilishayotgan ekan, demak bu ham normal, ularning o'sha fitratiga, ichki nimasiga zidda emas hozirgi holat. Shunday deb qarash kerak.
Endi biror filmni 20 yil o'tib tomosha qilsangiz, shuni erinmasdan tomosha qilinsa, demak bu filmni umri uzoq deb bilamiz-da. Alanga filmi o'sha paytda ko'pchilik aytdiki, bu gazetada bir chiqib tugaydigan bir konyunktura deyapsiz, mana mavzu. Lekin bu mavzu bugungi kunda ham dolzarb bo'lib turgan ekan, demak bu filmni har holda 20 yil yashashi nimadan dalolat endi?
Yo'q, mutlaqo yo'q, men konyunktura derkan bu filmni nazarda tutmadim. Filmni yaratgan odamlarning va bugungi undan keyin yaratmagani filmlarni bugun yaratmayotgan haqiga o'sha haqda gapirdim. Ya'ni konyunktura filmni mavzuning o'zi u yaratgan filmlarni yaratgan shaxslar uchun konyunktura degan ma'no. Buni bu farqini bilish kerak. Ya'ni
filmda ko'tarilgan savollar hali ham javob yo'qda. Mana film ko'rib chiqdim, Alanga degan film. Demak, adolatsizlik qurboni, haqsizlik qurboni ayollar va o'zini muammosini o'sha sud orqali, mustaqil sud tizimlari orqali yoki boshqa vositalar orqali yetish mumkin bo'lmagandan keyin eng oxirgi vosita sifatida isyon olarak o'zlarini yoqishyapti. Ya'ni bu masalaga yechim topilmadi hali va bu film hali ham dolzarbda. Shu bir boqiylikni aytayapman. Savol, demak, o'sha Shuhrat Mahmudov keyin va uning atrofidagi guruh shu o'ylaganmidi bu filmni shu umri uzoq bo'ladi? Umuman kino hujjatlikni umri uzoq bo'lmaydi-da, bilasiz.
Yo'q, menimcha hujjatli kinoning doim umri uzoq bo'ladi. Hatto bugun masalan 2-chi jahon urushi yoki 1-chi jahon urushiga oid hujjatli filmlar va juda dolzarb bir film sifatida ko'riladi. Ya'ni tarixi bir nima, u tarix hech qachon yo'qolmaydi. Shu ma'noda tarix doim dolzarbdir. Ya'ni biz tarixga tayanib yashaymiz va o'sha bilan tarixga tayanib oldinga yuramiz. O'sha ma'noda dolzarb. Ya'ni tabii siz muammolarni aytyapsiz. Muammolar muammo ma'nosida dolzarb. Ya'ni uning uchun juda katta faqat siyosiy bir o'zgarishlar emas, umuman millatning ma'naviy bir ildizdan bir o'zgarishi, ya'ni o'zgarishi deymizmi yo o'zligiga qaytishi deymizmi, o'sha holatdagina har qanday siyosiy o'zgarishlar, siyosiy islohotlar va erkinlik, demokratiya va boshqa butun bir bu qadriyatlar o'rtaga chiqishi mumkin. Men o'ylamayman bironta bir siyosiy o'zgarishlar o'sha ijobiy ma'naviy o'zgarishga bir qanaqadir imkon yaratishi mumkin, ammo uni to'la butun millatni ma'naviy qadriyatlarini, uni nimasini tiklab berolmaydi. Uni tiklashga ochilgan bir yo'l bo'lishi mumkin. Shu ma'noda men ancha pessimistman bu.
Esingizda bo'lsa, o'sha O'zbekistondagi kinoteatrlarni ichida sovet paytida bir nima yozilib turardi? Shior. Ya'ni biz uchun hozirda san'atlar ichida eng muhimi kinodir degan Leninni gapi. Ya'ni dokumental kino haqida gapirilyapti-da, u paytda badiiy kino yo'q edi, Lenin bor paytida. Ya'ni hozir ham muhimmi bu kino biz uchun san'atlar ichida?
Mutlaqo muhim va boshqa san'atning boshqa turlari kabi mutlaqo mutlaqo kinoya muhim. Tasviriy san'at, adabiyot.
Kunni mana she'r qilib yozaylikmi, qo'shiq qilib aytaylikmi yoki kamerani qaratib suratga olaylikmi? Qaysi muhim ya'ni?
Hammasi bir-birini to'ldiradi bu narsalar, ularni bir-biri aloqada olib qarash kerak. Muzika ham xuddi shunday muhim deb o'ylayman. Tasviriy san'at ham, adabiyot ham, jurnalistika va bular hammasi bir-birini to'ldiradi.
1987 yildan 90 yilgacha o'zbek kino xronikasida muharrir bo'lib ishlagan yozuvchi Maqsud Bekjon bilan suhbatlashdik. Chodir xayol dasturida o'zbek kinosi haqidagi suhbatlarimizni kelasi eshitishlarimizda yana davom ettiramiz. Chodir xayolini davom ettiramiz. To'y degani karnayni g'at qutu bilan o'tib ketadigan narsa degan edi o'zbek komediya filmlarining qahramoni G'anaka Azimov.
Kuhna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Eshitirishimizni davom ettirsak, 26 noyabr kuni Bishkekning turli millatlar yashaydigan mahallasida ikki qo'shni o'zbek quda tutundi. Bu to'yni ham Qirg'iziston poytaxtidagi aksar o'zbekona to'ylariga milliy ruh va kayfiyat berib kelayotgan Yo'lbarsbek Sultonov oilaviy guruhi karnay surnay navolariga to'ldirdi. Muxbirimiz Basira kuyovini kelinnikiga karnay sadosi ostida olib borganlarni qatorida bo'ldi.
Yo'lbarsbek aka tushlikdan kechga qadar kuyov va kelin uyi orasida bo'zchining mokisidek qatnaydi. Dastlab kuyovning uyida o'g'illari bilan karnay nog'ora doirani sayratadi. Keyin esa kuyovni olib kelinning uyiga otlanadi.
Kuyov bolani do'stlariga qarab, jo'rlariga qarab qaysi musiqaga o'ynaydigan bo'lsa, shuni chab beramiz. Soldan Dichova degan musiqamiz bor. Shunga yaxshi o'ynashadi. Andijon polka bor mana, shunga o'ynashadi. Buni chab beramiz. Mana dilxirojimiz bor. Shunga o'ynashadi. Buni chab beramiz. Ashi talabiga qarab turib, qaysinga o'ynasa shuni chab bera olamiz. 20 yil, 25 yilda bir to'y bo'ladi. Shunga biz xursandchilik qo'shishga harakat qilamiz.
Dedi Yo'lbarsbek aka. Yo'lbarsbek aka Sultonov asli Jalolobodning Bozor qo'rg'onidan, ammo bir necha yildan buyon Bishkekda yashaydi.
Yoshligimizdan bir ustozimiz bo'lar edi, o'tib ketgan rahmatlik Mirza Rahimov Mo'minjon aka degan. Shu inson bizni shu san'atga yetalagan. Yoshligimizda shu ashillar darsidan kelar edi. Keyin archa bayramlarda yaxshi tayyorlantirib, archa bayramlarda meni qo'shiq aytardi, mashla aytib, yana shu bilan doira cholib, bizni sinib birinchi o'rinda olsin degan ma'noda doira cholsang, shu bilan birinchi o'rinda olasizlar deganda yana men bo'pti domlada doira o'rganib, shu 4-chi klasslikdan doira o'rganib, archa bayramimizda doira cholib, mashla aytib, shu bilan men doirachi bo'lib ketganman. Yana keyin qiziqib, sal kattayganimizda karnayni o'rgandik. Shunaqa qilib keyin ashla aytishni o'rgandik. Shunaqa qilib katta-katta yaxshi hofizlar bilan birga yurganmiz. Mana doirachilik qilib rahmatli Ohunjon Madalibdan birga yurdik. Nag'arani cholamiz, doira cholamiz. Tabla degan asopimiz bor. Turetskiy uni cholamiz. Azarbayjonskiy dovulimiz bor. Buni chola hamma asopni men o'zim cholaman. Oilamiz bilan chiqamiz. Do'st og'aynlarimiz bor. Agar kattaroq bayram bo'lib qolsa, yana qo'shimcha qilib 4 kanday, 3 kanday qilib doirachilarni qilib shuna qilib katta aytirib sas topdi. Shuna qilib chiqamiz.
Dedi Yo'lbarsbek aka. O'zbek to'ylaridan tashqari Yo'lbarsbek aka o'z orzu guruhi bilan uyg'ur, qirg'iz, turk, chechen to'ylariga ham taklif olib turadi.
O'ynayotganimiz yoqtirib qolsa, mana o'rislarga ham boramiz, turklarga boramiz, hamma millatga boramiz.
Deya gapiradi u. Bugun Yo'lbarsbek akaning yonida ikki ulg'aygan o'g'li karnay va doira chaladi. 7 yoshli kenjasi Ibrohimbek nog'ora chalishni o'rganmoqda. Yo'lbarsbek aka o'g'lini Toshkentdagi musiqiy maktabda o'qitish niyatida. Ayni paytda Bishkekdagi to'ylarga toshkentlik karnaychilar ham taklif etilib turiladi. Yo'lbarsbek akaga ko'ra ularning karnay surnay chalishi o'zgacharoq.
bizga qaraganda ular Toshkentdan kelgan karnavs tendensiyalari guruh bilan ular san'at kuchliroq bizga qaraganda.
Deydi havas bilan Yurbarsbek aka. Bishkekdagi o'zbeklarning aksariyati milliy urf-odatlarni O'zbekistondagi o'zbeklar kabi yaxshi bilmaydi. Shu boisdan Yurbars aka nafaqat oilaviy guruhi bilan to'y ovozini yaratadi, balki kuyovlarga to'y urf-odatini ham o'rgatadi. Bugungi kunda Bishkekdagi O'zbek madaniy markazi tarkibida tuzilgan Orzu guruhi nafaqat poytaxt to'ylarida, balki o'zbeklar jipsi yashaydigan To'qmoq shahridagi to'ylarni ham obod qilib turadi.
Dastog'inga marhamat. To'y ochiq. O'zbekning odati bo'yicha navbatni kanday sindichilarga beramiz. Shular boshlab bersin. Marhamat do'stlar.
Ozodlik radiosi uchun Basira.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Chodir xayol eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.